știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit și astăzi avem trei subiecte. Recent, China a anunțat că își creează propria monedă digitală. Moneda este așteptată să confere guvernului chinez noi instrumente vaste de monitorizare a economiei și a oamenilor. Federația Protestantă din Franța reacționează la proiectul de lege care consolidează respectul pentru principiile Republicii. Vorbim despre reducerea drastică a homeschooling-ului și restricții pentru finanțarea străină a grupurilor religioase. Dezbaterile aprinse care au avut loc în Parlament privind legea educației sexuale în școli a dezvoltat polemici în societatea civilă, dar și în poziționarea bisericilor. Urmăriți Lumea religioasă azi, începem! Recent, China a anunțat că își creează propria monedă digitală. Moneda este așteptată să confere guvernului chinez noi instrumente vaste de monitorizare a economiei și, bineînțeles, a oamenilor. Statul va putea controla în timp real toți banii, astfel încât, dacă dorește, poate penaliza pe oricine în a nu putea cumpăra sau vinde. Faptul că un guvern cu o asemenea putere poate să nu fie de acord cu anumite opinii sau cu anumită religie și, prin urmare, să restricționeze dreptul acestora de a cumpăra și vinde, produce îngrijorare pentru în rândul creștinilor care, desigur, citesc Biblia. Pe site-ul oficial al unei cunoscute televiziuni creștine, subiectul acesta a purtat titlul China pregătește lumea pentru semnul fiarei, un titlu care poate naște polemici și stârni îngrijorare. Comentează pentru Lumea religioasă azi pastorul Marius Necula. Bine ați revenit la Lumea religioasă.
Bun găsit.
Well, 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 ce subiect.
Subiectul nu China. Este nou în stilul de abordare, este nou doar în interpretare.
Hai să vedem.
Să vă explic. În mediul evanghelic, în general, se caută împliniri. E principiul acela ca să citim Biblia într-o mână și ziarul în cealaltă și astfel să vedem că se împlinesc profețiile. Totuși, e periculos ca să vrem să vedem împlinirea unor lucruri în aspecte ce sunt pur și simplu, nu știu, coincidențe sau parte din ceea ce înseamnă evoluția asta firească a lucrurilor pe planeta noastră.
Da, să vă guvernul chinez ar putea.
Asta da, este da, o realitate.
Este o realitate.
Este o realitate.
Da?
De ce? Pentru că sunt chinezi, sunt comuniști, sunt mulți, au o economie puternică, de ce să depindă de criptomonede exotice când ar putea să aibă propria lor monedă virtuală? Și apoi, e clar că dacă vor avea o monedă virtuală pe care să o producă, economia poate fi întărită prin faptul că nu depind de monedele virtuale produse, eu știu, de terțe părți. E clar că e un stat care controlează, clar. Întrebarea este, se pregătește printr-a asta semnul fiarei și se împlinește Apocalipsa 13? Ăsta este subiectul pe care trebuie să-l diger eu, creștin practicant.
Este, dar mai întâi de toate spuneți-ne ce-i cu semnul fiarei, pentru cei care urmăresc acum emisiunea,
în Apocalipsa,
nu cunosc Biblia, nu știu
13.
Apocalipsa.
Apocalipsa 13, să fie recitită de către cei ce ne urmăresc, există acolo că într-adevăr va fi o persecuție și că o întreită alianță în cele din urmă se va ajunge ca să nu poată să se vândă și să se cumpere dacă oamenii nu se vor închina semnului fiarei. Și acum știți că s-au făcut speculații ce reprezintă semnul fiarei. Tot acolo în Apocalipsa 13 apare și celebrul număr 666. Și acum, vedeți, bacă e Hitler, bacă este Imperiul Roman, bacă e papalitatea medievală, bacă este noua ordine mondială, bacă este comunismul, bacă este neocomunismul și marxismul și tot așa. Adică speculații tot au fost făcute. Pasajele de acolo pot fi înțelese corespunzător în baza unei analize biblice. Ce pot să vă spun este că Biblia nu prezintă China ca fiind parte din alianța asta în mod explicit și nu este trecută în lista fiarelor, cel puțin după toate interpretările și după toți comentatorii pe care i-am văzut până acum. Că tehnologia pe care poate să o implementeze China poate fi folosită și în contextul marelui boicot la nivel mondial, când se va ajunge ca cei care nu se vor ralia între itei alianțe și nu se vor închina fiarei, să fie într-adevăr controlați prin mecanisme similare. Da, dar cine știe ce tehnologie va fi și cum vor fi aplicate lucrurile. Din motivul acesta aș trata cu foarte mare reținere, nici măcar semnul ăla de întrebare n-ar trebui să fie și nici măcar asociația cu partea asta cu semnul fiarei. Americanii sunt păcătoși în privința asta, americani evanghelici, pentru că geopolitica a fost cumva modelată cu instrumentele astea ale escatologiei creștine. Când să se invadeze Irakul, că el este împlinirea Antichristului și de asta Bush senior a invadat Irakul, că era împlinirea profeției. Când a candidat pentru a doua oară Donald Trump și a pierdut alegerile, el vorbea că el luptă împotriva noii ordini mondiale și că el este apărătorul credinței. Iar, vedeți, subiecte din astea care au impact la nivelul votanților creștini evanghelici și e o formă de manipulare în
cum
domeniul politic.
Citim această știre când o vedem? Încă o dată, spun, pe site-ul unei televiziuni creștine sau poate în presa creștină sau oriunde am citit.
Că din nefericire în China există restricții și creștinii sunt persecutați.
Asta este o realitate.
Asta este o realitate.
Că moneda digitală ar putea să...
Că acest guvern vrea să dețină controlul și să aibă controleze și propria monedă digitală este o realitate, dar a te duce în speculații de natură escatologică este mult, mult prea mult și nu avem niciun indiciu din partea Scripturii în privința asta.
Așadar, eu zic să mergem mai departe, mergem în Franța. Aici Federația Protestantă din Franța reacționează la proiectul de lege care consolidează respectul pentru principiile Republicii. Vine cu detalii din Franța corespondentul nostru Robert Rotaru. Bine ai revenit la lumea religioasă!
Bine v-am găsit, Beatrice, mă bucur să fiu din nou împreună cu voi și cu telespectatorii noștri.
Suntem curioși să vedem care sunt ultimele informații pe care ni le aduci cu privire la acest proiect de lege și la Federația Protestantă care, iată, reacționează.
Dar pentru a înțelege mai bine problematica modificării acestei legi și impactul ei asupra lumii creștine în general, îmi permit să vă fac o scurtă prezentare a originii și modului ei de funcționare. Legea separării dintre stat și culte, numită în Franța Legea Laică, promulgată în anul 1905 și care stă la baza de funcționare a cultelor în Franța, constituie astăzi una dintre bazele Constituției Republice Franceze și are două mari principii. Obligația statului de a nu se amesteca în convingerile religioase ale fiecăruia. Egalitatea în fața legii a tuturor, indiferent de religia sa. Legea separării din 1905 proclamă în primul rând dreptul la libertatea de conștiință și asigură ca urmare libertatea religioasă. Un al doilea aspect important, statul, datorită principiului de separare, nu mai recunoaște dreptul salarial al preoților din 1905 și nici nu mai subvenționează niciun cult, punând capăt acordului de concordat din 1802, de care profitau bisericile catolice, reformate, luterane și israelite. Rămân însă câteva excepții care sunt considerate de stat ca fiind un serviciu de ordin public și plătite din bugetul cultelor. Aceștia sunt capelanii de licei, spitale, închisori sau armată. De aceea, toate unitățile cult publice responsabile până atunci de gestionarea religiilor sunt înlocuite de asociații religioase creștine prin lege. Aceste asociații trebuie să aibă un unic obiectiv, exercitarea închinării. Iată câteva din principiile de funcționare a cultelor în Franța și care stau la baza noilor schimbări ale legii. Odată cu deschiderea regimului de acceptare a noilor valuri de emigranți al țărilor postcoloniale din nordul Africii, Maghrebul, aduce cu el și o nouă religie în Franța, islamul. Religie care se instalează și începe să funcționeze pe baza principiilor legii din 1905. Expansiunea aceasta din urmă și radicalizarea ei datorită unor minorități care acceptă o filozofie radicală importantă din Arabia Saudită, numită salafismul. Creează mai întâi un curent religios numit astăzi islamismul și apoi o forță politică denumită islamul politic, apropiată de frații musulmani. Ei intră în conflict cu autoritățile naționale și locale, introducând la șaria ca drept de libertate religioasă. Primele semne apar în anul 2003, când fetițele de confesiune musulmane vin la școală acoperite cu voal și aduc primele schimbări în spațiul public în anul 2004. Interzicerea purtării a semnelor religioase în școli, cruciulițe, voalul, steaua lui David, kipa și etc. Mai târziu, aceste interdicții este extinsă și la locurile publice. Conflictul din ultimii ani cu statul islamic și terorismul internațional expun din nou societatea franceză la un alt var de radicalizare și derive religioase datorită cultului musulman. Refuzul consultului medical de către femeile musulmane cu medici bărbați, apariția voalului integral, cereri de pentru certificate medicale ce atestă virginitatea unor fete la căsătorie, apariția școlilor coranice cu învățământ islamic sub pretextul de școli religioase, refuzul școlarizării copiilor în învățământul public datorită mixității, formarea imamilor în străinătate cu fortă influență islamică ce nu au ca formare învățământul și respectarea legilor naționale și toleranța religioasă, subvenționarea de către state străine a unor edificii de cult și impunerea regulilor de funcționare interioară. Iată câteva din motivele pe care statul încearcă să le combată, schimbând această lege din 1905 și aplicând principiul universal. Această schimbare își dorește aplicarea preceptelor republicane și consolidarea lor. Lucru care, din păcate, duce la restrângerea drepturilor religioase creștine în general și perturbarea modului de funcționare și conviețuire seculară a religiilor autohtone. Unele din schimbările majore care au repercursiuni directe în întreaga familie creștină și subliniate de Uniunea Protestantă, care și-a arătat temerile chiar de la începutul lucrărilor de modificare asupra legii, sublinind încă o dată modificări legislative universale datorită unei minorități. Iată câteva din schimbări ce vor impacta modul de practicare și libertatea de conștiință. Dreptul de a învăța copilul acasă, homeschooling-ul, va fi interzis dacă motivul acesta are un caracter religios. Dreptul portului de semne ostentative religioase, în special în public. De exemplu, să vii la biserică cu o Biblie în mână, lucru care poate fi interpretat ca un semn religios. Prozelitismul în spațiul public este interzis. Nu pot fi distribuite pe stradă nicio publicație cu caracter religios în mod liber. Dreptul la finanțarea unor lăcașe de cult sau instituții cu caracter religios de către un alt stat sau instituții din altă țară. De asemenea, legea aduce și alte dificultăți contabile care îngreunează și restrâng drepturile la colectarea apelurilor publice la generozitate pentru diferite proiecte cu caracter religios. Da, iată doar câteva din restricțiile ce pot face parte din noua lege a separării statului de culte sau așa zisul proiect de lege conceptelor republicane. Acest proiect de lege a fost adoptat de Ansamblu Național și va fi din nou discutat conform procedurilor în Senatul Franței la sfârșitul lunii iulie. Acestea sunt câteva din subiectele pe care aș fi dorit să vi le prezint astăzi.
Mulțumim foarte mult, Robert Rotaru. Ne vedem și mâine cu o altă știre. Încă o dată mulțumim. La revedere. Așadar, Federația Protestantă din Franța reacționează printr-un comunicat de presă la acest proiect de lege care, spuneam, consolidează respectul pentru principiile Republicii. Vorbim în acest caz, așa cum ați auzit, despre reducerea drastică a homeschooling-ului și restricții pentru finanțarea străină a grupurilor religioase. Despre implicațiile și pericolele acestui proiect de lege vorbim cu invitatul de astăzi, pastorul Marius Necula. Am auzit ce se întâmplă în Franța, care sunt conotațiile, implicațiile, așadar mergi cu o Biblie pe stradă.
Nu, deocamdată nu este deocamdată legea nu, și nici nu trebuie categoric. Să ajungem la interpretarea, ci ar putea fi pericole.
Ar putea fi,
da?
Ar putea,
să le
luăm
pe rând. Franța are istoria unei laicități mai agresive în contextul în care la finalul secolului al XVIII-lea a avut loc Revoluția franceză cu caracter anticatolic. Ulterior lucrurile s-au mai reglementat în a doua parte a secolului al XIX-lea, oarecum religia își recăpăta dreptul de preeminență în contextul societății franceze. Acum vorbim de un atac pe care statul francez îl vede asupra laicității, adică faptului că societatea și statul nu ar trebui să fie influențate în mod direct de o anume grupare sau un anume curent religios, și anume provocarea musulmană. Totuși, întrebarea este cât de corect e să faci o lege cu dedicație doar pentru a ține sub control un fenomen pe care nu așa ar trebui să-l administrezi. Trebuie să găsim alte mijloace, pentru că o problemă nu poate fi soluționată printr-o soluție care creează alte probleme. Pentru că nu puteai să dai o lege care să limiteze doar comunitatea musulmană, atunci se revizuiește în ansamblu și atunci avem un impact mult mai mare asupra tuturor comunităților religioase. Situația deocamdată pare să fie fără un rezultat pozitiv, pentru că statul nu va dori să facă concesiuni, pentru că pericolul islamic este evident. Pe de altă parte, dacă vii cu legea aceasta, creezi probleme mari din partea celor care nu erau o problemă, dar devin o problemă, adică situația în Franța va deveni una problematică și posibil că o vom comenta în condițiile în care vom vedea cum legea va fi aplicată corespunzător sau nu. Ce înseamnă corespunzător? Pentru că nu poți să dai o lege cu dedicație să închizi ochii în dreptul unor comunități de credință și pe baza legii respective să amendezi doar comportamentele comunității islamice.
Da.
Situația nu are o ieșire, pentru că există o presiune la nivelul social, într-adevăr, ca într-o oarecare măsură valorile republicane să fie ocrotite, pentru că presiunile astea de natură musulmană în unele comunități sunt deranjante pentru o parte dintre cetățenii francezi. Acum că legea aceasta este construită în felul acesta, rămâne de văzut.
Rămâne de văzut, exact.
La ce nivel vor fi rezultatele?
Rămâne de văzut, ținem aproape și vedem unde se va duce. Mergem mai departe, dezbaterile aprinse care au avut loc în Parlament privind legea educației sexuale în școli a dezvoltat polemici în societatea civilă, dar și în poziționarea bisericilor. Urmărim rubrica Perspective în lumea religioasă, realizată astăzi de Claudiu Țepuș.
Introducerea educației sexuale în școli este departe de a fi soluția miraculoasă pentru combaterea sarcinilor la minore. În plus, e curios că subiectul în cauză este atât de preocupant pentru Uniunea Europeană și mulți lideri occidentali, analizează Newsweek România. În ciuda unui tablou sumbru al educației din România, cu o rată record a abandonului școlar, marea dezbatere a momentului este despre educația sexuală în școli. În prezent, este o disciplină opțională care nu pare să se bucure de mare popularitate dacă ne uităm la cifre. Doar 7% din elevi s-au arătat interesați. Programa de la disciplina Educație pentru Sănătate acoperă 12 ani de studiu, începând cu clasa 1. Argumentele celor care militează cu entuziasm pentru acest amplu demers educațional sunt că avem cel mai mare număr de mame minore din Europa, cel mai mare număr de tineri infectați cu HIV din Europa, cea mai tânără bunică din lume și că toate aceste grave probleme și-ar găsi o miraculoasă rezolvare prin introducerea în programa școlară a educației sexuale ca disciplină obligatorie. Numai că orice analiză făcută cu picioarele pe pământ, plecând de la lumea reală, nu de la proiecții artificiale din birou, ne spune că șansele ca acest amplu program de educație sexuală să rezolve sau măcar să diminueze aceste probleme sunt foarte mici. Se promovează tot mai intens ideea de a nu trece pe certificatul de naștere a copilului sexul, argumentul fiind că acesta urmează ca el să decidă mai târziu ce sex dorește să aibă. Ba chiar, se propagă ideea că părinții nu ar trebui să aibă niciun cuvânt atunci când copiii decid ce sex doresc să aibă. Așa s-a ajuns la conceptul fluiditate de gen și la zecile de genuri pe care le găsim definite în țări occidentale. De pildă, într-un documentar BBC utilizat în școli, copiilor li se spune că există peste 100 de identități de gen. Vedem tot mai des cum cuvintele mamă și tată sunt înlocuite cu părinte 1 și părinte 2 în documentele oficiale, motivul invocat fiind dorința de incluziune, de a nu ofensa familiile LGBT. Toate aceste decizii discutate mai sus, care încep nevinovat, aparent pline de bune intenții, cu argumente de genul pentru a preveni sarcinile la adolescente, ajung ulterior să fie parte a unei strategii ample de a schimba lumea, societatea din temelii. Într-o altă formă, revenim la ceea ce dorea și Revoluția franceză, care a schimbat chiar numele lunilor și a declarat că acel moment este anul zero. Să ștergem memoria istorică, tradițiile, vechile valori morale și să pornim de la zero. Într-o carte apărută recent, autorul explică cum și prin redefinirea conceptului de libertate de expresie au fost înlocuite credința, virtutea și realitatea cu ateismul, decadența și nonsensul. Tu ce vei face în acest secol al decadenței morale? Pavel spunea în epistola către romani, fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate ca să facă lucruri neîngăduite.
Lumea religioasă este la final, cum s-a văzut, iată câte subiecte, toate au câte ceva în comun cu zona religioasă, măcar că trebuie să înțelegem cum să ne poziționăm.
Educația sexuală nu ține de identitatea religioasă, cu toate că identitatea religioasă poate să modeleze educația sexuală. Educația sexuală este parte din educația pe care un copil o poate primi în familie. Dacă statul poate să extindă și să ofere informații din partea unor specialiști, lucruri concrete, deocamdată noi vorbim speculând foarte mult și lucrul acesta ar trebui să fie diminuat. Noi trebuie să vorbim pe o programă, pe subiecte ce vor fi adoptate. În condițiile în care lucrul acesta nu este prezentat publicului, vorbim doar speculativ.
Cum s-a văzut și cum se vede?
Cred că va trebui să fim atenți în modul în care noi discernem realitatea. Pentru că realitatea este complexă, iar forțele ce o modelează nu sunt atât de ușor de identificat în alb și negru, în bine și rău. Știu că tendința este ca noi să ne simplificăm și să le vedem polarizate. Cred că va trebui să dăm mai multă atenție și lucrurilor care sunt gri, să le dăm atenție de o sporită analiză. Pentru că în zona asta de tranziție se produc cele mai multe mișcări.
Iar creștinul, cum ar trebui să se poziționeze când are de citit și se întâlnește cu astfel de subiecte? Fie că e vorba de educația sexuală în școli, fie că e vorba...
Discernământul, după Apostolul Pavel, se formează și prin educație, prin folosire. Eu cred că luminarea pe care Dumnezeu o aduce este relevantă, dar maniera în care ne învățăm să citim o știre, să ne raportăm față de o interpretare sau un comentariu pe care cineva îl face, poate într-o manieră tendențioasă la un anume subiect, ar deveni parte din maturizarea noastră, să zicem, intelectuală și spirituală.
Vreau să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă. Ne întâlnim și mâine la aceeași oră. Aici se încheie emisiunea Lumea Religioasă Azi. Eu sunt Beatrice Lospa. Vă doresc numai bine!